Котката свалила кърпата от главата му, взела гребена и се завърнала при принцесата, а тя отново я превърнала на девойка. И двете отново се отправили към източното царство. Но Шейкари отново наметнал черната мантия и тръгнал след тях. Вървял до дома на великана на брега на морето, скрит в скалата. Принцесата дала на великана гребена и рекла: «На пръсника, дето ти дадох вчера, успяха да го откраднат, затова днес принцът ми го донесе. Той изпълни една трета от работата си и ако и днес не успееш да опазиш гребена ми, става много опасно». Като чул това, великанът се разбеснял и хвърлил гребена дълбоко в морето. С помощта на заклинанията на друидите предизвикал страхотна буря с мълни и ужасен вятър. Над морето вълните се издигали толкова високо, че се сливали с дъжда, който падал от облаците, и човек не можел да разбере къде е море, къде са облаци. Но гребена дори не можал да се докосне до водата, защото невидимият чекари успял да го грабне. И когато принцесата свършила разговора си с великана, когато бурята спряла да бушува, тя целунала великана и се завърнала в къщи заедно с слугинята си. Но Шейкари бил на крачка след тях. На сутринта той събудил принца и го запитал: «Каква задача ти постави принцесата?» «Ами даде ми гребен и трябва сутринта да го върна». Но гребена, поставя го на главата си, вързах си кърпата, само че някой е успял да открадне гребена през нощта. Сега вече сигурно ще загубя главата си. Ако не й дам гребена, главата ми ще бъде забита на последния кол». «А, не се тревожи», рекал Шейкари и извадил гребена от джоба си. Сега не само царедворците, но и цялото кралство, всички хора ще се струпат край замъка, за да видят как забиват главата ти на кола. Всички мислят, че ще те постигне участта на всички предишни кралски синове. По-добре оседлай жребеца си и бързай към летния дом да върнеш на краля гребена на принцесата». И принцът така и направил. «Сега ти завоюва дъщеря ми на две трети». Като видял гребена, рекал кралят, но това никак не му се харесвало. А принцесата била още по-разстроена, защото вече била сигурна, че някой знае, че тя ходи редовно при великана. На третата нощ, когато синът на краля се канял да си легне, принцесата му рекла: «Ако сутринта не ми донесеш главата, която аз тази нощ ще целуна, ще умреш и твоята собствена глава ще бъде забита на последния кол в градината на баща ми». Принцесата се завърнала в стаята си и преди това дала на принца пак някакво вълшебно питие и той е заспал. Тогава тя отново заповядала на музикантите да свирят, за да заспят всички в замъка. А тя и слугинята й тръгнали пак към източната страна, към замъка на великана, скрит в скалата. Този път обаче Шейкари вървял след тях, но носил меча с двете ръкохватки и двете остриета. Този меч поразявал без грешка всеки, който нападне юнака, носещ този меч. Когато стигнали до дома на великана, принцесата почукала по скалата, влязла вътре и рекла на великана: «Ти позволи на принца на Ерин да завоюва две от моите скъпоценни вещи, но на сутринта трябва да бъда негова, ако той донесе главата ти в замъка на баща ми». «Не бой се», засмял се великанът. «Нищо в света не може да отсече главата ми, освен меча с двете остриета. Този меч принадлежи на брат ми, който живее в западния свят». Принцесата целунала великана на сбогуване и когато заедно с слугинята си тръгнала обратно към къщи, великанът дълго гледал след тях. На главата си той имал железен шлем и когато се обърнал, се показала тъничка ивица от шията му. Тогава шейкари се прокраднал, нали бил невидим, и си помислил: «Меча на твоя брат още никога не е бил толкова близо до твоята шия». И отсякал главата на великана. И се започнала най-страшната битка в живота на шейкари. Отсечената глава непрекъснато се търкаляла и бързала да скочи обратно на мястото си. Тя искала ужесточено да стигне до шията на великана, защото ако успеяла да скочи там, тялото на великана нямало да умре и тогава великана можел да убие своя противник. Шейкари обаче здравата държал главата и все пак не можел да я премести. Търсил с какво да я затисне и тогава видял зад ухото на великана сънотворна топлийка, която омагиосвала главата така, че тя ставала безкрайно тежка. Щом измъкнал омагиосената сънотворна топлийка, той без никакъв, без усилие вдигнал главата и успял на разсъмване незабелязано да се върне в, обратно в замъка. А главата хвърлил върху в свинарника, където кралските свине започнали да грухтят и да гризат главата. Приближил се шейкари до принца, събудил го и рекал: «Кажи сега, какво ти зареча принцесата вчера?» Каза, че трябва да й донеса главата, която е целувала тази нощ, но струва ми се, че моята собствена глава ще кацне на последния кол. «Не се тревожи, иди в свинарника», рекал шейкари. «Вземи главата и я отнеси на краля. Честно казано, тази глава не е много приятна гледка, но все пак, щом кралят и принцесата я искат, занеси имя». И така принцът се метнал на своя жребец, занесъл главата на краля, тръснал я пред нозете на краля и на принцесата. Рекал тогава: «Принцесо, ето ти главата, която ти целуна тази нощ. Не е много приятно да я гледа човек, но ти така пожела. Сега наистина завоюва дъщеря ми. А главата отнеси в хвърлия в голямата черна яма на границата на моето царство». Принцът изпълнил заповедта на краля, изхвърлил главата на великана в дълбоката яма на границата на царството и когато тя полетяла надолу, ударила се в дъното в скалите с такъв грохот, че кобилите и кравите от ужас избягали и дори изоставили дечицата си. Когато се завърнал в замъка, принцът се оженил за дъщерята на краля Златолюбец. Сватбата продължила 9 дни и 9 нощи и всяка нощ била по-весело от предишните.